COPE Galicia.
Estar informado.
Que tal? Moi boa tarde. A Xunta convocará o vindeiro ano un total de 1.743 prazas en oposición para educación pública, das que 86% será de novo ingreso. Una nova que, sen dúbida, estaré desesperando os milleiros de aspirantes a aprobar unha oposición e entrar a traballar para as administracións públicas. E ollo que o refrán de que nunca é tarde podémolo aplicar tamén neste caso, porque hoxe coñecimos en COPE Galicia a Isabel García. Ten 46 anos e ven de rematar a formación na Academia de Seguridade na Estrada. Antes traballou como xornalista, pero quixo dar un cambio e traballar como axente da policía local.
El cambio es necesario. Forma parte de la vida laboral, de la vida en general, ¿no? Si te mantienes en forma, como era mi caso, que a mí me encanta el deporte de toda la vida, pues estas oposiciones concretamente que requieren un ejercicio físico considerable, si te mantienes ya en forma, puedes llegar a edades avanzadas en un pleno estado.
Isabel, una dos 78 nuevos policías locais que estes días remataron a formación van a ser repartir por toda Galicia. Incorporarase en o Concello de Moaña, en Pontevedra, como policía local. ¿Cómo é a formación destes novos axentes? 6 meses internos na academia e despois 3 de prácticas.
La formación muy completa, muy dura, estricta, y la verdad es que yo la veo bastante actualizada con lo que está pasando en la sociedad actualmente, los delitos electrónicos, los delitos informáticos, las políticas de extranjería. Es decir, se nos dan pinceladas de la máxima actualidad.
Coñece ben todo isto Mónica Castro, que é a xefa de estudos da Axencia de Seguridade na Estrada. Agora está coa selección dos novos 89 alumnos que van a empezar o curso este vindeiro mes de xaneiro. Mañá mesmo son as probas psicolóxicas.
Dende as 8:45 da mañá hasta as 7:30 da tarde teñen clase prácticas e teñen clase teórica. Pois desde dereito penal, dereito procesal, actuación ante tribunales, ata intervención operativa, tiro.
Estes días licenciouse a 15ª promoción na Academia de Seguridade. Case todos os concellos de Galicia delegaron nesta academia a formación dos seus futuros axentes da policía local. Historia coa que comezamos estes minutos de información rexional na linterna de COPE Galicia. Saúdos de Íñigo Landa. Imos co tempo, que mellora notablemente mañá. O que non significa que vaya a deixar de facer frío, que o que toca. Estamos a mediados de decembro, sobre todo de madrugada. Imos ter, ademais, temperaturas moi baixas, sobre todo no interior, pero si subirán as temperaturas durante o día mañá venres como consecuencia do potente anticiclón que se sitúa sobre as Azores e que vai marcar tempo seco solleiro estable, alo menos ata o domingo. En fin, é unha boa nova. Por certo, na crónica de suceso xa avanzábamos a 7:10 o rescate das augas do mar nas inmediacións da Torre de Hércules na Coruña do cadáver nunha persoa que un dos traballadores desa torre avistou esta tarde aboiando nas augas. De momento, poucos máis datos temos sobre este suceso. Son as 8:07 da tarde, permiso, e nada falamos de se haberá ou non adianto eleitoral en Galicia. En dous consellos.
En Navidad te mereces elegir. Por eso ven a Gadis y compra como a ti te gusta. El pollo de corral Coren a 5,49 € el kilo. Y el lomo medio de bacalao salado o utón a 14,95 € el kilo. Estas Navidades te mereces elegir. Felices fiestas. Gadis.
Adoptar unha mascota é unha boa idea. É unha decisión solidaria. Pero tamén ten que ser responsable. Non é un xoguete, non é un regalo. É unha compañía que dá moito máis do que pide. Adopta ser amado. Adopta con responsabilidade. Xunta de Galicia.
COPE Galicia.
Estar informado.
Contábamos hai uns minutos esa convocatoria de máis de 1.700 prazas en educación para o vindeiro ano por parte da Xunta de Galicia, que na reunión semanal do seu Consello aprobou tamén 500 novas prazas convocadas para a Administración Xeral, a meirande parte de nova convocatoria. Pero nesa reunión do Executivo Autonómico aprobáronse tamén novidades importantes nas axudas ao alugueiro de vivendas o vindeiro ano. Suavízanse os requisitos para recibilas. A mozos, familias monoparentais e numerosas e a solicitantes de vivenda pública vaiselles a cubrir ata o 60% do que pagan polo aluguer. O obxectivo da Xunta é multiplicar por 3 o número de beneficiarios. Alfonso Rueda.
Tendo en conta o aumento dos precios de aluguer, non se cuadriplica, pero se supera o obxectivo de triplicar o número de beneficiarios que se van a acoller estas axudas. A previsión é pasar de 1.300, que houbo, vai haber, cando se peche este ano 2023, a unha previsión de máis de 3.600 beneficiados no ano 2024.
Importante saber tamén que se conxelan as peaxes das autoestradas de titularidade autonómica. De Baiona, de Arteixo, a Xunta pide ao Goberno Central que faga o mesmo coas peaxes da AP9 que van subir a partir do vindeiro 1 de Xaneiro. Por certo, hoxe preguntaronlle a Alfonso Rueda se vai ter en conta a opinión de Alberto Núñez Feijóo sobre cando hai que celebrar as eleccións autonómicas en Galicia. O presidente vai escoitalo, pero...
Claro que o escoitarei. Escoitarei os seus consellos, pero que me presento son eu e quen ten que tomar as decisións son eu e quen quere falar de Galicia exclusivamente por enriba de todo bon serio.
Non sei se están escoitando o resto de formacións políticas que concorren a esas eleccións autonómicas porque aquí todo o mundo se está a preparar.
Hola, o próximo sábado estaremos ás 12 no Palesco na Coruña. Imos presentar Sumar Galicia. Un proxecto para mellorar a vida dos galegos e das galegas. Esperamos vos.
Esta é a simpática mensaxe que vende compartir nas súas redes sociais Yolanda Díaz, que segue destrozando a Podemos en Galicia e é que a número 2 dos morados ata agora na nosa comunidade, Gloria Alonso, dimite e anuncia a súa incorporación inmediata a Sumar. Quen tamén está en modo preeleitoral total dende hai semanas son os socialistas galegos. Cal vai ser a súa estrategia? Pois semella que Gómez Besteiro quere vinculala a Pedro Sánchez, a quen invita a unha ponencia política esta vindeira fin de semana en Santiago.
A presencia do presidente do goberno co presidente Pedro Sánchez, que además demostra o compromiso do Partido Socialista e do goberno de España co Partido Socialista en Galicia.
Deixamos a política. Falamos de socioloxía e demografía. Xa onte contábamos que en 2022, errachando unha tendencia onde hai décadas, a poboación galega medrou en preto de 7.000 persoas. Estamos a rozar de novo os 2,7 millóns de galegos, segundo os datos do Instituto Nacional de Estatística. Cal é a clave desta suba? Pois a chegada de estranxeiros. 20.000 establecéronse aquí este último ano, como Alison e Frank, unha parella británica.
O aire non é limpio e hai demasiada gente para nosotros.
Todo es carreteras y asfaltados, no es, y muy ocupado, ¿sí? Por aquí.
Estes británicos encantados de vir a Galicia a vivir, aínda que a meirande parte dos emigrantes proceden de países de Latinoamérica, como Daniela, procedente do Brasil, vive en Santiago.
Tengo que trabajar y todo eso, pero no vine a buscar como dinero, como la mayoría. Vine a buscar un sitio tranquilo para criar mis hijos, para educá-los. E podo dizer aquilo que vim a buscar aqui, lo encontrei. Não me decepcionou.
Claro. O sea, que a ideia é quedaros.
Sim.
Mira, sois santiagueses para toda a vida.
Claro, galega.
Pois benvidos. En canto a poboación das cidades, Vigo e Coruña crecen levemente, tamén Santiago, Lugo e Ourense mantéñense en poboación, Pontevedra baixa un chisquiño e Ferrol segue sendo a que máis poboación perdeu. Xa non é como en décadas pasadas, pero está en 64.000 habitantes, que son 30.000 menos que fai 40 anos. Imos con máis sons.
Sangre, sangre. Dale.
Una vez máis temos que falar de pelexas en plena rúa e unha vez máis na cidade de Lugo, aínda que pasa en zonas históricas de Lugo, Ourense, Norzán da Coruña, na zona de Marcha de Vigo, un ensache compostelán. Varias plataformas locais contra o ruido acaban de constituir unha federación galega para exixir aos concellos que fagan cumprir a normativa. Hai decibelios máximos de madrugada e horarios de peche que non sempre se cumpren. Ana vive en Santiago e tivo que mudar de casa.
Sigue habiendo el pub, sigue habiendo ruido y claro... A ver, para gente joven no importa, nosotros cuando vivimos allí éramos muy jóvenes y no notábamos, pero en cuanto fuimos cumpliendo, pues es una edad, el sueño era más difícil, la convivencia se hacía más complicada.
Ana, que marchou do casco histórico compostelán para buscar tranquilidade no concello veciño de Teo. Permiso.
O 14 e 15 de decembro, sé socio Eroski Club, fai a túa compra e agasallámoste con 5, 10, 20 e ata 50 euros en vales desconto para as túas próximas compras. Ven facer a túa compra o 14 ou 15 de decembro. Ten agasallo. Eroski Club, as vantaxes de ser socio.
Si de tradición hablamos, el mejor en ese campo es sin duda Coren, con todo lo que prepara todos los años para ponértelo súper fácil en Navidad. El pollo de corral relleno, los rotís, el redondo, yo no sé vosotros, pero este año me pido una Navidad redonda y rellena de tradición.
Coren, so con amor.
Remato contándoche que es consejera de Sanidad y exdirectora general de Sanidad Pública en España. Pilar Farjas será nueva directora de Cáritas Diocesana de Santiago, decisión anunciada por el arzobispo compostelán, que mañana celebra o acto de toma de posesión dos nuevos cargos nomeados en un proceso de renovación necesario, asegura o arzobispado en un comunicado. Tedes toda a información en la web de COPE Galicia, cope.es/Galicia. Seguimos la linterna contando todo lo que te interesa con Expósito.